lio amiko ge ty baiboly.
Fandaharana iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana.
Nehemia toko fahaenina. Ny naharetan'ny Nehemia avy tanany manda na dia fantatra aza ny tetidratsy nataon'ny fahavalo. Ary rehefa reny Sambala sy Tobi sy Gasema Arabo mba minama amin'ny fahavalonay fa efa nanao ny manda ka tsy nisy banga intsony teo, kanefa tamin'izany andro izany tsy mbola voalasako ny lela vavahady, dia naniraka ho any amiko Sambala sy Gasema ka nanao hoe, avisika eo na amin'izay vohatra nankiray amin'ny tany lemaky ono kanjo nikasanisy ratsy ahy izy ro lahy. Dia naniraka olona kany aminy kosa nanao hoe, asa lehibe no ataoko ka tsy afa-midina, nahoana no ilozako midina any aminareo ny asa ka atsahatra? Kanefa mbola naniraka tamiko inefatra arak'izany ihany izy, ary za kosa dia mbola namaly azy toy izany ihany koa. Dia nirahan'ny Sambala fandimony ny zatovo akeo amiko arak'izany ihany, nitondra taratasy mivelatra teny an-tanany izay nisy soratra hoe, efa mahoraka ny firenena maro izao teny izao. Sady lazainy Gasema hoe, ianao sy ny Jiosy dia mikasa hikiomy ka izany no anaovanao ny manda. Ary arak'izany teny izany dia mikasa ho mpanjakany hono ianao, sady efa nanindry ny mpaminany maro ilazanao any Jerosalema hoe mpanjakan'i Joda. Ary ankehitriny dia ho reny mpanjaka izany teny izany, koa avy isika hiara-mihevitra. Dia naniraka ho any aminy aho anao hoe, tsy marina izany zavatra lazainao izany, fa tao am-ponao ihany no namoronanao izany. Fa tampatahotra anay izy rehetra ka hoy izy, ho kivy amin'ny asa izy ka tsy hahatotosa. Koa ankehitriny ampaherezo hoe ny tanako. Ary izao dia tonga tao an-tranony Semaia, zanaky Delaia, zanaky Mietabela, izay nihiditra any tao. Dia hoy izy, andeha isika hiditra ao an-tranon'Andriamanitra ao anatin'ny tempoly, ary aoka arindrintsika ny varavarana, fa ho avy hamono anao izy. Eny, ho avy alina hamono anao izy. Fa hoy izaho, moa ny lehilahy tahaka tokony handositra va? Ary iza ny olona tahaka no mahazo miditra ao amin'ny tempoly ka ho velona? Tsy hiditra aho aho, ary hitako fa indro tsy Andriamanitra naniraka azy, fa nilaza ny faminaniana izany amin'ny tany ahy izy, satria notambazan'ny Tobia sy Sambala. Izany nanambazany azy mba hampitahotra anaovako izany ka anotako, dia ahazony teny ratsy anaratsiana ahy. Ry Andriamanitro, tsarovy Tobia sy Sambala arak'izany asany izany mba minoady ampaminany vavy sy ny mpaminany sasany koa izay nampitahotra ahy. Dia vita tamin'ny 25 andro ny manda, dia tamin'ny andro 25 tamin'ny volana Elola. Ary rehefa reny ny fahavalonay rehetra izany, dia raiky tahotra ny firenena rehetra manodidina anay, sady hitany fa tsinotsinona izy, ary fantany fa Andriamanitray no nahavy tany izany azy izany. Ary tamin'izany andro izany ny manakaja amin'ny Joda, dia nampitondra taratasy maro ho any amin'ny Tobi, ary ny avy tamin'ny Tobi kosa tonga tany aminy. Fa nisy maro tany Joda efa nianina ny ray tetika taminy, satria vinantony sekany ahy zanakiara izy. Ary Joanana zanany lahy efa nanambady ny zanaka vavy Mesolama zanaky Bereki. Ary nisy koa teo anatrehako nilaza ny sonataony, ary nilaza ny teniko tany aminy kosa. Ary Tobi kosa nampitondra taratasy ampitahotra ahy.